Ακροατές του Γκόμπριντου του Πάμε, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο στούντιο του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Ο Άρης Δαλαμάγκας πίσω από την κονσόλα του ήχου και ο Δημήτρης Ιάτρας στο μικρόφωνο. Να μιλήσουμε για τις γεωπολιτικές εξελίξεις σε μια ακόμα θεματική εκπομπή όσον αφορά τις γεωστρατηγικές ανακατατάξεις που έχουμε στην ευρύτερη περιοχή, μιας και τους τελευταίους μήνες γενικά η γειτονιά μας μπορούμε να πούμε ότι βράζει από την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, την ευρύτερη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, Αιγαίο, Κύπρος, Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Περσικός Κόλπος. Είναι μια περιοχή που συγκρούονται πολλά αντιθέμενα συμφέροντα, σκληροί ανταγωνισμοί, πολλοί στρατοί διαφορετικών χωρών, είτε μελών του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε όχι, έχουν συγκεντρωθεί, και όλα αυτά για την μεγάλη λία και το μεγάλο φαγοπότι που έχει να κάνει με τους υδρογονάθρακες κατά πρώτο λόγο, αλλά και τις σφαίρες επιρροής και τους δρόμους μεταφοράς της ενέργειας. Για όλα αυτά και για πολλά άλλα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, και την τιμή φυσικά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Γιάννη Ντουνιαδάκη, υπονάβαρχο αποστρατεία, μέλος κοινής στην Εθνική Άμυνα, να μας μιλήσει γενικότερα και αναλυτικότερα. Καλησπέρα, συνάδελφε Γιάννη.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, όπως είπαμε και εισαγωγικά, βλέπουμε είμαστε σε μια εποχή που γίνονται πάρα πολλά, έτσι, δηλαδή έχει πιάσει φωτιά.
Και σήμερα ειδικά έχουμε και αυτά τα γεγονότα στον κόλπο του Ομάν, πολύ καλά το βάλατε, Μέση Ανατολή, Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειος, σε μια, έτσι, σαν καζάνι που βράζει φαίνεται.
Είναι ένα κουβάρι, ένα παζλ γενικότερο, έτσι, κάθε κομμάτι έχει...
Βεβαίως, βεβαίως. Για να περιοριστούμε λίγο, να αρχίσουμε μάλλον από την περιοχή μας, εδώ, Ανατολική Μεσόγειο, σε ό,τι έτσι μας ακουμπάει πιο πολύ, τι έχουμε, γεωτρύπανα τουρκικά να περιδιαβαίνουν εκεί την Ανατολική Μεσόγειο, τις θαλάσσιες ζώνες της Κύπρου.
Ναι.
Στο Αιγαίο έχουμε παραβιάσεις συνεχείς, σε μεγάλους αριθμούς, έχουμε
εμπλοκές,
συζητήσεις για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, έχουμε εκλογές, πολύ ναι, καλά το λέτε, και πάνω σε όλα αυτά, γύρω από όλα αυτά, έχουμε και τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας σε φάση όξυνσης.
Ναι.
Έτσι δεν είναι? Το γνωστό θέμα με τους S-400 και τα αεροσκάφη και τα λοιπά.
Ναι.
Αν θέλαμε να τα πάρουμε έτσι λίγο με τη σειρά, με τα γεωτρύπανα είμαστε επίσης σε φάση όξυνσης, γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία, αμυνόμενη στις απειλές τις τουρκικές για γεωτρήσεις στην περιοχή της, εξέδωσε εντάλματα διεθνή εντάλματα σύλληψης εργαζομένων στα γεωτρύπανα.
Ναι.
το οποίο από ό,τι φαίνεται φέρνει σε δύσκολη θέση τώρα την Τουρκία. Ο Ερντογάν άλλαξε το πρόγραμμά του, επειδή έχουν και εκλογές εκεί, έτσι. Έχουν και εκλογές στην Κωνσταντινούπολη.
Ναι, επαναληπτικές.
Επαναληπτικές.
Ναι.
Ναι. Συγχρόνως έρχονται τα διάφορα ψηφίσματα της Βουλής των Αντιπροσώπων από την Αμερική που αναφέρουν μια σειρά κυρώσεις από την αμερικανική πλευρά εις βάρος της Τουρκίας σε περίπτωση που συνεχίσει όπως διατείνεται η ίδια και δηλώνει ότι θα αγοράσει τελικά αυτούς τους
S-400.
Βέβαια πρέπει να παρατηρήσουμε εκεί ότι στα ψηφίσματα αυτά αλλά και οι δηλώσεις των διαφορών αξιωματούχων, υπουργών εξωτερικών, αμήνης κτλ.
Αφήνουν και παράθυρο για παζάρια περαιτέρω, έτσι.
Βέβαια. Μα κοιτάξτε να δείτε. Η Τουρκία για την Αμερική έχει μεγάλη στρατηγική αξία, όχι μόνο για την Αμερική. Και για τις Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ.
Ναι.
Δεν ξεχνάμε ότι λέμε η Ελλάδα έχει στρατηγική θέση, αλλά η Τουρκία, Μαύρη Θάλασσα, Κάφκασο, Ιράν, Καστία, τι είναι.
Δίπλα-δίπλα είναι. Δίπλα-δίπλα.
Ιράκ. Βέβαια. Δηλαδή, δεν περιμένουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αφήσουν, τέλος πάντων, να εγκαταλείψουν την Τουρκία.
Ναι.
Τα χέρια και στη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας. Ναι. Και αυτό άλλωστε και την πιέζουν να σε σχέση με τους πυράβλους αυτούς. Γιατί είναι και μεγάλο οικονομικό ζήτημα βέβαια αυτό.
Βεβαίως.
Η αγορά, η προμήθεια των S-400
ναι.
Σημαίνει δεν θα ψωνίσουν τους Patriot που είναι...
Ναι,
από την αμερικανική αγορά.
Είναι θέμα ανταγωνισμού των μονοπωλίων, των πολεμικών βιομηχανιών. Βέβαια, το τελευταίο καιρό, το τελευταίο διάστημα, βλέπουμε στο παζάρι να μπαίνουν και εναλλακτικά σενάρια. Με την έννοια, ναι, μεν αγοράσει τους S-400 η Τουρκία, αλλά να εγκατασταθούν όχι εντός τουρκικής επικράτειας, αλλά σε όμορες χώρες. Βλέπει Αζερμπαϊτζάν.
Σε όμορες χώρες. Σωστά.
Κάτι, ανάλογο που είχε γίνει, κάτι ανάλογο που είχε γίνει, συγγνώμη, και με τους S-300 που είχε αγοράσει η Κυπριακή Δημοκρατία και τελικά καταλήξαμε στην Κρήτη. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Έτσι. Το οποίο είναι και ένα επιχείρημα τουρκικό τώρα ότι η Ελλάδα έχει τελικά όπλικα συστήματα ρώσικα και σε αυτήν δεν επιτρέπεται κτλ.
Ναι.
Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το... Σε αυτή την όξυνση μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες τους σταματήσανε τους πιλότους να εκπαιδεύονται από τα F-35.
F-35.
Τους πιλότους που εκπαιδευόντουσαν.
Ναι,
μπορείς
Συγγνώμη, να πούμε εδώ ότι μέρος των F-35 κατασκευάζει και η Τουρκία, έτσι. Η τουρκική πολεμική βιομηχανία.
Ναι, βέβαια.
Πέρα από την εκπαίδευση που γίνεται στην Αμερική, εντάξει.
Αλλά είναι και ένα άλλο κομμάτι στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εκβιάζουν την Τουρκία ότι θα τους πετάξουν έξω από αυτό το πρόγραμμα και τα λοιπά, ναι. Εφόσον... λοιπόν, είναι ένα μπραντεφέρ τώρα που βλέπουμε εκεί, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τουρκία για την Αμερική είναι
στρατηγικός εταίρος.
Ισχυρό χαρτί, έτσι.
Ναι.
Και εδώ πώς συνδυάζεται με εμάς αυτή η κόντρα, πώς σχετίζεται με εμάς. Είναι γνωστό, έχει πει ο κύριος Πάγιατ, ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ρόλο μεντεσέ στην περιοχή. Μεντεσέ των αμερικανικών συμφερόντων για την περιοχή. Και εννοεί τα Βαλκάνια, αλλά και την Τουρκία.
Και είναι και πρόθυμη να παίξει αυτό το ρόλο, ακριβώς.
Βέβαια, και η δική μας κυβέρνηση εδώ, η ελληνική,
και μάλιστα,
το πήρε και πάνω της.
Και μάλιστα σχεδόν πανηγυρίζει η κυβέρνηση, κατά επέκταση η ντόπια αστική τάξη, γιατί εκεί είναι που παίζει το παιχνίδι, πανηγυρίζουν γιατί λένε ότι θα κερδίζουμε πόντους στην εκτίμηση των Αμερικανών και άρα θα έχουμε μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα να αρπάξουν τα δικά μας μονοπόλια. Κάπως έτσι δεν γίνεται?
Μπράβο, ναι. Και βέβαια και σε φάσεις άλλες που η Τουρκία ήταν πιο κοντά στην Αμερική και εμείς υποτίθεται ότι ήμασταν λίγο πιο κάτω, η αστική τάξη εδώ προωθούσε ζητήματα να γίνουμε καλύτεροι, να πλησιάσουμε, όλα για την Αμερική, όλα για την... για τον υπεριαλισμό τελικά, είτε σε φάσεις όξυνσης, είτε σε φάσεις στην αλλαγή καλύτερων σχέσεων, πάντα να είμαστε τα καλύτερα παιδιά. Ναι. Τώρα, σε αυτή τη φάση όμως τώρα που βρισκόμαστε, επειδή είπαμε και για παραβιάσεις που είναι εντατικές στο Αιγαίο και άλλα πολλά, για το ρόλο του Μεντεσέ, εκεί θέλω να σταθούμε λίγο.
Βεβαίως.
Αυτό τι σημαίνει? Η Ελλάδα προσπαθεί, για χάρη του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών, να συγκρατήσει, έχει υποθεί ορθά κοφτά, καθαρά, να συγκρατήσει, να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να συγκρατήσει την Τουρκία στη δυτική πλευρά του κόσμου. Ναι. Και όχι προς τα ρωσική, έτσι, οποιαδήποτε άλλη. Αυτός είναι και ο ρόλος του Μεντεσέ. Αντίστοιχα, το ίδιος ρόλος του έχουν αναλάβει οι δικοί μας και στα Βαλκάνια. Να κρατήσουν τη Βόρεια Μακεδονία στα Βαλκάνια. Μην πέσει στα χέρια των Ρώσων και των Κινέζων. Αφού αυτό έγινε και η συμφωνία, η νατοϊκή αυτή των Πρεσπών.
Ακριβώς.
Και χιλιαδιό.
Και ο σχεδιασμός και για τις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων είναι αυτός ακριβώς. Να πετάξουν έξω από την Βαλκανική Ρώσους και Κινέζους. Ενώ τα μονοπόλια τους.
Με τα χαρά η κυβέρνηση δική μας και μεθαύριο μετά τις εκλογές, αν τις κοιτάει πάρει η Νέα Δημοκρατία, και αυτή μια από τα ίδια θα κάνει. Δεν έχει διαφοροποιηθεί βέβαια.
Βεβαίως.
Ούτε το Πασόκ κοινά, ούτε και τα λοιπά. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το ρόλο όμως, συγχρόνως, υπάρχουν και οι ελληνοτουρκικές διαφορές. Ναι. Ελληνοτουρκικές διαφορές. Οι τουρκικές διεκδικήσεις που έχουν γίνει, εν πάση περιπτώσει, ελληνοτουρκικά ζητήματα, ας το πούμε.
Ναι.
Μοιραία, μέσα σε αυτή τη διελκυστίντα, σε αυτό το κουβάρι, σε αυτό το μήλο, ας πούμε, μπαίνουν και αυτά τα ζητήματα.
Ναι.
Μπερδεύομαι δηλαδή τα ελληνικά συμφέροντα, κυριαρχικά δικαιώματα, με ζητήματα και παζάρια αμερικανικών συμφερόντων σε σχέση με την Τουρκία.
Ναι.
Δεν ξέρω αν το δίνω να το καταλάβουμε σωστά.
Ναι.
Είναι εις βάρος δηλαδή των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αυτή η δουλειά που έχουν αναλάβει ελληνικές κυβερνήσεις το ρόλο του Μέντεσέ.
Ναι. Και να πούμε εδώ ότι οι πρώτερες ελληνικές κυβερνήσεις, αλλά και οι επόμενες που διατηρήσανε αυτές τις συμφωνίες με το Ελσίνκι και τη Μαδρίτη, τις ομώνυμες συμφωνίες, έχουν ανοίξει τον δρόμο για τις διεκδικήσεις της Τουρκίας, έτσι, για τις πάγιες αξιώσεις της Τουρκίας, για ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο κτλ. Έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν σε αυτά.
Βέβαια, είναι, μα πάει σκηνή κορδόνη, θα έλεγα.
Ναι.
Η μία κυβέρνηση πατάει στις πολιτικές της προηγούμενης για να παραδώσει στην επόμενη. Αυτό γίνεται.
Ωστόσο...
Είπαμε και για Μαδρίτη, μου θυμήσατε τώρα τις δηλώσεις... που γίνονται πάλι αυτή την περίοδο.
Ναι.
Δηλώσεις έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Σιμίτης.
Ναι.
Δηλώσεις έκανε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες για κάποιοι αξιωματούχοι εκεί για κίνδυνο που βλέπουν κίνδυνο σύραξη στο Αιγαίο.
Ναι.
Δηλώσεις Αποστολάκη στις συζητήσεις που είχε προεβδομάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σενάριο ότι οι Αμερικανοί, ας πούμε, κάνουν τα πάντα ώστε να μην γίνει ακριβώς ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Πράγμα ναι, που καταδεικνύει και αυτό το...
Αλλά το φοβούνται.
Βεβαίως,
ναι. Φοβούνται, προσπαθούν να αποφύγουν μια μεγάλη, θυμάμαι χαρακτηριστικά, είπε μια κυρία εκεί, δεν θυμάμαι ποια ήταν, τι θέση είχε.
Ναι.
Τον κίνδυνο μεγάλη σύραξη μεταξύ των δύο συμμάχων Ελλάδας-Τουρκίας.
Ναι.
Και ο κύριος Σιμίτης όμως, επειδή είχε και την εμπειρία του 96 με τα ίμια, στη συνέχεια τη Μαδρίτη που είπατε συμφωνίες, αναγνώρισε και του Ελσίνκη.
Ναι.
Αναγνώρισαν
ότι η Τουρκία έχει ζωτικά συμφέροντα, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα τι μας είπε ο κύριος Σιμίτης, ότι η επόμενη κυβέρνηση μετά τις εκλογές θα πρέπει να προχωρήσει σε διευθετήσεις στο Αιγαίο με την Τουρκία, που πιθανόν να μην είναι και πολύ αρεστές. Δηλαδή, στη Μαδρίτη το 97-99 στο Ελσίνκι συμφώνησε, αναγνώρισε δικαιώματα τουρκικά και τις διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο.
Ναι.
Και τώρα έρχεται να πει, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, ότι κοιτάξτε να δείτε, τελικά κάτι πρέπει να παραχωρήσουμε. Αυτό δεν σημαίνει διευθετήσεις που να μην μας αρέσουν.
Κάτι
πρέπει να παραχωρήσουμε.
Επειδή όλο αυτό, εμένα μου φαίνει κάτι σε καραμπινάτη συνδιαχείριση, όπως ακριβώς το λέω, ούτως ή άλλως το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα, είναι μια γκρίζα ζώνη το Αιγαίο για το ΝΑΤΟ. Αλλά με την ευκαιρία αυτή θέλω να ανοίξουμε λίγο την εικόνα. Γιατί έχουμε λοιπόν, είπαμε ότι στη Βαλκανική Αμερικανοατοικοί και Ευρωπαίοι θέλουν να πετάξουν έξω Κινέζους και Ρώσους και γι' αυτό τους έχει πιάσει πρεμούρα να εντάξουν όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στο ΝΑΤΟ, αρχικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχεια. Να πούμε ότι η Αλβανία, ενώ είναι ήδη εδώ και 10 χρόνια στο ΝΑΤΟ, εγγύρει ζητήματα και αυτή αξιώσεων εις βάρος της ελληνικής επικράτειας.
Σήμαχος, Αλβανία.
Με το λεγόμενο ζήτημα των Τζάμιδων. Ωραία.
Ναι.
Υπάρχει, λοιπόν, υπάρχει βέβαια το άλλο σενάριο της μεγάλης Αλβανίας, που σε αυτό πρωτοστατούν και οι ηγέτες, ο πρωθυπουργός του Κοσόβου. Από την άλλη, η Σερβία, ενώ παζαρεύει και με τις δύο πλευρές, είναι εντός αγωγικών το αγαπημένο παιδί της Ρωσίας στην περιοχή.
Μάλιστα.
Ρωσία και Τουρκία, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει πολύ κοντά, παράλληλα υπάρχουν και αντιθέσεις στο Συριακό. Βλέπε βορειοδυτική επαρχία Ιντλίμπ, όπου τουρκικές, φιλοτουρκικές ένοπλες ομάδες επιτίθενται κατά του Συριακού στρατού. Και εκεί δεν ξέρουμε τι κατάληξη θα υπάρχει.
Σωστά.
Αλλά κυρίως...
Περιγράφεται τώρα ένα κουβάρι συμφερόντων.
Το κυριότερο και συγγνώμη, είναι ότι η Τουρκία με την άσκηση Γαλάζια Πατρίδα, που μίλαγε για μια έκταση 464.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, δηλαδή υπερτριπλάσια της ελληνικής επικράτειας, σε θαλάσσια βέβαια ύδατα, ενώ σε θαλάσσιες εκτάσεις, πώς να το πω τώρα, σε θαλάσσιες ζώνες τέλος πάντων.
Ζώνες, θαλάσσιες ζώνες, ναι.
Η Τουρκία Κονομή, λοιπόν τον τελευταίο καιρό διαμηνύει προς πάσα κατεύθυνση και με όλους τους τρόπους ότι εμάς κύριοι έξω από το παιχνίδι των υδρογοναθράκων δεν πρόκειται να μας αφήσετε.
Έτσι.
Αυτό γίνεται στην ουσία. Και γι' αυτό και προχωράει σε εκβιαστικές ενέργειες με τα γεωτρύπανα κτλ. Θέλει δηλαδή να διαμηνύσει με κάθε ευκαιρία ότι πρέπει να μπει και η Τουρκία στο παιχνίδι.
Και βέβαια οι σύμμαχοί μας δεν έχουν καμιά, πώς να το πω, βασική ιδιαίτερη αντίρρηση επιφύλαξη σε όλες αυτές τις διεκδικήσεις τουρκικές.
Όχι, βέβαια.
Τι μας λένε, βρείτε τα μεταξύ σας.
Ναι.
Μιλάνε για ακριβοδίκαια μοιρασιά μεταξύ Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων.
Τις οποίες κοινότητες τις έχουν φέρει σε ίσα μοίρα πλέον, έτσι. Δηλαδή έχουν αναβαθμιστεί στην ουσία το παράνομο καθεστώς, ας πούμε. Έχει πάρει το καθεστώς του ίσους συνομιλητή. Και μιλάμε με ευθέως για δύο ίσα κρατήδια, δύο συνιστώτα κράτη, όπως λένε και οι συμφωνίες του Κράς Μοντανά. Αυτό είπανε.
Έχουν στην ουσία προωθούν διχοτομική λύση. Αλλά να το συνδέσουμε πάλι με τα Βαλκάνια και τη συμφωνία των Πρεσπών που έχει.
Βεβαίως.
Δεν είπαμε ότι αυτή η συμφωνία είναι συμφωνία πρότυπο εντός ευρωνατοϊκού πλαισίου.
Και για άλλες διαφορές.
Είναι μια συμφωνία πρότυπο για άλλες συμφωνίες που πρέπει να γίνουν στην περιοχή. Ποιες άλλες συμφωνίες πρέπει να γίνουν στην περιοχή? Πολλές. Αλλά έχουμε Αιγαίο και έχουμε και Κύπρο. Τι σημαίνει, πώς να το πω, λύση του Κυπριακού με πρότυπο τη συμφωνία των Πρεσπών? Σημαίνει αλυτρωτισμούς,
ναι,
όπως και η συμφωνία των Πρεσπών. Διατήρηση των αλυτρωτισμών, εκατέρωθεν, και από τη μία πλευρά και από την άλλη, γιατί δεν πρέπει να το διαχωρίζουμε.
Και θα μιλάμε, πλέον όχι μόνο για de facto, αλλά και για de jure διχοτόμηση.
Βέβαια. Και αντίστοιχα, τώρα και ως προς το Αιγαίο. Αν θέλετε να πάμε και επειδή είναι, ακούγεται τελευταία, και ο Αποστολάκης εκεί στην Αμερική έκανε, προσπάθησε να αναδείξει, ας πούμε, την παραβατικότητα, όπως είπε, της Τουρκίας, το Αιγαίο, και αντέτεινε ότι εμείς ως Ελλάδα, ως ελληνική κυβέρνηση κτλ. Συζητούμε με την Τουρκία στο πλαίσιο μιας διαδικασίας μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Ναι.
Τι ωραίος τίτλος, έτσι, εμπιστοσύνη ανάμεσα σε δυο γειτονικά κράτη.
Βέβαια υπήρχαν και τη δεκαετία του 90 ανάλογα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Α,
έτσι,
μπράβο.
Τα οποία σμπαραγιαστήκανε τη νύχτα των ημείων.
Είμαστε έμπειροι, λοιπόν. Ξέρουμε τι πρόκειται, τι σημαίνει μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. ΜΟΕ που τα,
ναι, τα, ΜΟΕ.
Τα λέμε. Τα ΜΟΕ, τα περίφημα. Είναι αμερικανονατοϊκές διαδικασίες. Ναι. Εμπνευσμένες δηλαδή μέσα από την, μέσα στο ευρωνατοϊκό πλαίσιο, αμερικανονατοϊκό πλαίσιο, οι οποίες που οδηγήσανε, έχουν επιφέρει κάποια λύση, έχουν μειώσει την ένταση?
Ίσα-ίσα.
Όχι. Διατηρούν όμως, ίσα-ίσα όπως το λέτε, και συγχρόνως διατηρούν όμως και τις αμερικανονατοϊκή επικυριαρχία στο Αιγαίο. Τους αναγνωρίζονται,
ναι,
έμεσα ως αφεντικά, εν πάση περιπτώσει, και παράγοντες λύσεων, που βέβαια δεν είναι.
Ναι.
Έχουμε πικρή πείρα από τις αμερικανικές πολιτικές και την συνεισφορά του ΝΑΤΟ στα ζητήματα εδώ του Αιγαίου, Χούντες, Κύπρο και τα λοιπά. Πρέπει να είμαστε τελείως αρνητικοί.
Βέβαια.
Επειδή πολλοί λένε από τις διάφορα τα άλλα κόμματα και τις κυβερνήσεις ότι στηριζόμαστε στο ΝΑΤΟ,
ναι, ναι,
απευθυνόμαστε στο ΝΑΤΟ και στους συμμάχους. Πού είναι οι σύμμαχοι?
Ναι.
Πού έχουμε εξασφαλισμένα σύνορα? Ο πόλεμος στη Κύπρο, το μοίρασμα της Κύπρου στα δύο.
Και δεν είναι μόνο το ΝΑΤΟ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις αξίες της και το κεκτημένο της, που θα βοηθούσε στην επίλυση του Κυπριακού, υποτίθεται. Έτσι δεν είναι?
Έτσι, βέβαια. Βλέπουμε τώρα, ξέρετε, μέσα στα μέτρα αυτά οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Ναι, εκεί θέλω να σταθούμε λίγο.
Να πούμε και μια κουβέντα παραπάνω.
Ναι.
Εκτός, είπατε τη λέξη συνδιαχείριση προηγουμένως.
Μα αυτό ακριβώς θέλω να πω τώρα.
Γιγάντη, είναι όπως το είπατε, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Το λέω με την
πλευρά είναι συνδιαχείριση του Αιγαίου.
Το λέω με την έννοια.
Να τα βρούμε.
Το λέω με την έννοια πια. Ότι τα σύνορα είναι κατοχυρωμένα με διεθνείς συνθήκες και διεθνείς συμφωνίες εδώ και 100 χρόνια σχεδόν, έτσι. Όταν λοιπόν εσύ καλείς να βρεις μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, για ποιο λόγο? Αφού τα σύνορα είναι αυτά. Αναγνωρισμένα διεθνώς. Υπάρχει δηλαδή κάποια διεκδίκηση, κάποια αμφισβήτηση, ώστε να μας ακάσει στο ίδιο τραπέζι να.
Υποτίθεται
ναι,
ότι τώρα δεν συζητώνται ζητήματα, πώς να το πω, διεθνούς δικαίου και
ναι,
διαστικών δικαιωμάτων. Υποτίθεται ότι συζητάμε σε ένα χαμηλότερο επίπεδο, ώστε
ναι,
να μπορέσουμε να αναπτυχθεί εμπιστοσύνη και να
αποφύγουμε το
ατύχημα.
Μάλιστα, ναι, κατάλαβα.
Το θερμό επεισόδιο. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι καθαρό έτσι. Γιατί μπαίνουν και ζητήματα η Τουρκία συνεχίζει να διεκδικεί με έμεσους τρόπους και σε κάθε φάση και σε κάθε... όπως και στο ΝΑΤΟ και μέσω...
Βεβαίως.
Και στα μέτρα οικονομικής, πώς το λένε, οικοδόμησης εμπιστοσύνης, συνεχίζει να προβάλλει σε επιδιώξεις.
Ναι.
Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι γινόντουσαν συζητήσεις τότε στην προηγούμενη φάση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης,
ναι,
το 90, τη δεκαετία του 90, ότι μπαίνανε ζητήματα υποχωρητικότητος της ελληνικής πλευράς.
Ναι.
Ένα παράδειγμα. Τα πολεμικά αεροπλάνα της Ελλάδος να μην πετάνε στο Αιγαίο οπλισμένα, διότι μπορεί να είναι δυνατόν να ξεκινάει το αεροπλάνο το πολεμικό από τη Λάρισα να πάει στη Μυτιλίνη να την προστατέψει, λέω, η στοιχείο, στα ανατολικά νησιά τέλος πάντων, ναι, και να μην έχει το δικαίωμα να είναι οπλισμένο τη στιγμή που ο Τούρκος σηκώνεται από τη Σμύρνη και επί το που είναι και στο τουρκικό αεροστάρ.
Ναι, ναι.
Είναι έτοιμο να επιτεθεί σε κάποιο από τα νησιά αυτά.
Χώρια οι αξιώσεις.
Δηλαδή ζητήματα που εάν γίνουν αποδεκτά από την ελληνική πλευρά είναι καθαρά...
Σαν να βάζουμε τη θηλιά στο λαιμό μας. Από μόνοι μας. Χώρια η υπάγει αξίωση για αποστρατητικοποιημένα ακριτικά νησιά, έτσι. Που επίσης είναι...
Μπαίνει μέσα στις συζητήσεις.
Ναι.
Αυτό μπαίνει. Και με έμεσο τρόπο σου λέμε αποστρατητικοποιημένα. Γιατί να πετάνε από πάνω στρατιωτικά, πολεμικά αεροσκάφη και μάλιστα οπλισμένα.
Ναι, ναι.
Είπαμε διάφορα, να πούμε όμως και επειδή είπαμε και για εκλογές. Ναι. Ότι κάναμε και μια αναφορά. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ αλλά και όλα τα άλλα κόμματα δεν διαφοροποιούνται στην πολιτική τους απέναντι στα ελληνοτουρκικά σε σχέση με το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά, την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, είναι στρατηγική τομή.
Προσκυλωμένα αυτά τα κόμματα στρατηγικά,
ναι,
τον ευρωατλαντικό άξονα. Με αποτέλεσμα, να πούμε, να μην ξεχνάμε, παραχωρούν βάσεις.
Ναι.
Οι παλιότεροι πιο άνετα, πώς να το πω, πιο καθαρά, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παραχωρεί χρήσης στρατιωτικών, ελληνικών στρατιωτικών βάσεων,
mm-hmm,
στρατοπέδων, αεροσκαφοδρομίων και τα λοιπά στους Αμερικάνους. Χωρίς να τις κατονομάζει βάσεις. Δηλαδή, τη Λάρισα τώρα, στο Στεφανοβίκιο, ελικόπτερα, τα UAV στη Λάρισα, αεροσκάφη φέρουν στη Λάρισα.
Στην Αλεξανδρούπολη τα ελικόπτερα.
Ναι, μπράβο. Την Αλεξανδρούπολη την ετοιμάζουν, αλλά και τη Θεσσαλονίκη, τα λιμάνια δηλαδή,
ναι,
το βόρειο άξονα, τα αξιοποιούν και τα χρησιμοποιούν κατά κόρον, με την παρουσία ακόμη και του ίδιου του πρέσβη του Αμερικάνου.
Ναι.
Έχει γεμίσει η Ελλάδα δηλαδή, χωρίς να τις κατονομάζουν νέες βάσεις.
Για να μην προκαλέσουν το κοινό αίσθημα.
Για να μην προκαλέσουν. Είναι τακτική αμερικανική αυτή από χρόνια έχει εφαρμοστεί, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια. Δεν φτιάχνει καινούργιες βάσεις. Εξυπηρετείται με τις παρέχουν τα κράτη. Λοιπόν, έχουμε τις βάσεις. Σε αυτά υπάρχει καμία αντίρρηση μεταξύ των άλλων κομμάτων πλην κουκουέ. Είναι μαζί τους.
Ναι.
Και θα βγουν όλοι. Το άλλο, η εμπλοκή στα σχέδια τα αμερικανονατοϊκά και τα ευρωνοσιακά με αποστολές γίνεται όλο και μεγαλύτερη, όλο και βαθύτερη με αποστολές στρατιωτικών μονάδων, πολεμικών πλοίων, αεροσκαφών κτλ. Εκτός συνόρων.
Ναι.
Δεν αναλάβαμε τελευταία μετά την συμφωνία των Πρεσπών βέβαια η πολεμική μας αεροπορία να προστατεύει τη Βόρεια Μακεδονία από τι. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει.
Να επιτηρεί τον εναέριο χώρο της.
Τον εναέριο χώρο της τον καλύπτει η ελληνική πολεμική αεροπορία. Απέναντι σε ποιο κίνδυνο δεν έχουμε καταλάβει, αλλά μπάσκετ, τόσο τους λόγους τους.
Και θα εκπαιδεύσει, θα μεταλαμπαδεύσει μάλλον την ατοϊκή τεχνογνωσία που έχει στο στρατό της γειτονικής χώρας.
Αλλιώς τι μεντεσές θα ήταν.
Ναι.
Δεν είναι.
Σωστό.
Με τη Βόρεια Μακεδονία, στο Κόσοβο διατηρούμε δυνάμεις, στέλνουμε αεροσκάφη για ασκήσεις και πολεμικά πλοία για ασκήσεις από τη Μαύρη Θάλασσα στη Βαλτική και δεν ξέρω πού. Στην Νορβηγία είχαμε στείλει προμηνών αεροσκάφη. Όλα αυτά. Όλες αυτές οι μονάδες που απομακρύνονται από τα ελληνικά σύνορα. Γιατί ο ελληνικός λαός έχει ακριβοπληρώσει και υποτίθεται για την προστασία των σύνορων της πατρίδας. Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Με το να στέλνονται αυτές όμως οι μονάδες εκτός σύνορων, δεν ανταποκρίνονται
σε καθήκοντα που θα έπρεπε να
που θα έπρεπε να έχουν. Λοιπόν, αυτά νομίζουμε όλα είναι επικίνδυνα. Καταρχήν οι βάσεις οι αμερικάνικες και όπου βρίσκονται στρατεύματα αμερικάνικα στην Ελλάδα γίνονται στόχο αντιπάλων υπεριαλιστών, όπως είναι η Ρωσία τώρα.
Ναι, και να πούμε εδώ ότι η Ρωσία, με τις εξελίξεις που είχαμε τις τελευταίες μέρες στη Βαλκανική, κυρίως μεταξύ των προκλητικών ενεργειών των Κωσοβάρων, της Κωσοβάρικης κυβέρνησης, δείχνει να πατάει για τα καλά πόδια, έτσι. Να σηκώνει ανάστημα, πώς το λένε. Δηλαδή, διεκδικεί να παραμείνει στη Βαλκανική, όπως και να έχει.
Μα εμείς βέβαια συζητάμε πολύ περισσότερο τα ανατολικά και τα υγροενωσιακά, ας το πούμε, εισαγωγικών κατορθώματα.
Ναι.
Γιατί είμαστε καλύτεροι γνώστες και πιο κοντά στην πραγματικότητα αυτή.
Ναι.
Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι από την αντίθετη πλευρά, η ρωσική πλευρά, μια άλλη υπεριαλιστική χώρα, δεν παίρνει τα μέτρα της, δεν προωθεί τις διεκδικήσεις της. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των υπεριαλιστών, μεταξύ μας. Πρέπει να γίνει καθαρό στον κόσμο.
Βεβαίως. Απλά η Ρωσία εκμεταλλεύεται τη στρατιωτική της δύναμη, ενώ η Κίνα την οικονομική της. Για τις διεισδύσεις εννοώ στην περιοχή.
Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα η εμπλοκή η ελληνική μέσα σε αυτούς τους ανταγωνισμούς τους, πέρα τους φοβερούς. Δεν είναι εις βάρος, δεν βάζει το λαό και την πατρίδα σε κινδύνους τεράστιους.
Βεβαίως και ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξεσπάσει οποιοδήποτε, όχι μόνο θερμό επεισόδιο, σύραξη γενικευμένη σε οποιοδήποτε σημείο της ευρύτερης περιοχής.
Ακριβώς. Πέρα από τα ελληνοτουρκικά, η εμπλοκή αυτή μπορεί να σημαίνει συμμετέχουμε σε μια αυριανή, μια επόμενη σύραξη γενικότερη.
Ναι.
Για ποιο λόγο θα υποτίθεται ότι θα εμπλακούμε για τα σύνορα.
Όχι,
θα
προστατεύσουμε
τα σύνορα της
Όχι,
χώρας.
Βέβαια.
Θα είναι ένας πατριωτικός πόλεμος δηλαδή.
Ναι.
Θα είναι ένας πόλεμος μεταξύ γιγάντων στους οποίους θα παίξουμε κι εμείς. Οι ενόπλες δυνάμεις ελληνικές θα σταλούν να πείσουν το αίμα τους τα νέα παιδιά.
Ναι.
Τα ελληνόπουλα και συμφέροντα ξανά προς τα συμφέροντα του λαού και των συνόρων της πατρίδας. Με σκοπό τι, για να μπορέσουν, θα δώσουν τα ελληνόπουλα το αίμα τους, για να μπορέσει η αστική τάξη,
ναι,
η ελληνική, να βγάλει κανένα κομμάτι από τα κέρδη.
Από τη Λία.
Από τη Λία.
Ναι.
Από τη Λία, πολύ ωραία. Πολύ σωστά το βάλει. Αυτό είναι στην πραγματικότητα και πρέπει να μπει και στο μυαλό των ακροατών μας.
Ναι.
για τα συμφέροντα κάποιων μεγάλων, λίγων, ισχυρών οικονομικών, μονοπωλιακών παραγόντων.
Ναι. Και αυτό...
του δυτικού κόσμου, αλλά και των Ευρωπών.
Ναι.
Και αυτό είναι ελληνικό.
Και αυτό γίνεται ξεκάθαρο. Ναι. Και αυτό γίνεται ξεκάθαρο. Ναι, έτσι είναι. Και αυτό γίνεται ξεκάθαρο. Στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, η οποία έχει χωριστεί σε οικόπεδα φυλέτα και στην οποία εμπλέκονται πολλών χωρών ενεργειακές εταιρείες, ακόμα και ρώσικες, Ισραηλινές, γαλλικές, βρετανικές, αμερικάνικες, αιγυπτιακές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν.
Δεν νομίζω ότι είναι και εγγύηση αυτή η παρουσία όλων αυτών.
Αλλά πλέον είναι τόσο μπερδεμένο το κουβάρι, είναι τόσο μπερδεμένο το κουβάρι, που παραδοσιακοί σύμμαχοι αλλάζουν εύκολα πλευρά από τη μία μέρα στην άλλη. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι ενώ η Αραβική Χερσόνησος, σύσσωμοι χώρες του Αραβικού κόλπου, ήταν, υποτίθεται, είχαν ως εχθρό τους το Ιράν, τα τελευταία χρόνια το Κατάρ, για παράδειγμα, έχει διαφοροποιήσει τη θέση του.
Έχει διαφοροποιηθεί, ναι.
Είναι δηλαδή τόσο αντιτιθέμενα τα συμφέροντα εντός συμμαχιών, εντός των ίδιων των χωρών, διαφορετικών μερίδων, ας πούμε, των αστικών τάξεων των χωρών, που ποτέ δεν ξέρεις, είναι τόσο απρόβλεπτα τα πράγματα, που ποτέ δεν ξέρεις πού θα ξεσπάσει το επόμενο επεισόδιο, ας πούμε.
Έτσι ακριβώς, ναι.
Αλλά αυτό που πρέπει να μένει βέβαια, είναι ότι όλο αυτό εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για την ειρήνη στην περιοχή και για τους λαούς της περιοχής γενικότερα, έτσι.
Γι' αυτό λέμε τώρα. Θυμίσουμε τη συγκυρία. Με εκλογές μπροστά.
Ναι.
Εδώ είναι η ευκαιρία για τον ελληνικό λαό να βγει ενισχυμένο από τις εκλογές το ΚΚΕ, που αντιπαλεύει το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι που αντιπαλεύει ένα υπεριαλιστικό πόλεμο.
Ναι.
Είναι εναντίον του υπεριαλιστικού πολέμου. Είναι εναντίον γιατί. Γιατί τα βάζει και με τη μήτρα του υπεριαλιστικού πολέμου. Το καπιταλιστικό σύστημα είναι που γεννά τον πόλεμο.
Ακριβώς.
Τη φτώχεια. Το ΚΚΕ όμως, βγαίνοντας ενισχυμένο από τις εκλογές, θα ενισχύεται στη Βουλή. Θα επηρεαστεί θετικά και το αυτό που λέμε το λαϊκό κίνημα. Γιατί δεν φτάνει μόνο η Βουλή. Δεν φτάνει η παρουσία του κόμματος στη Βουλή. Η παρουσία του κόμματος των φίλων, των οπαδών πρέπει να είναι και στα σωματεία έξω από τη Βουλή. Πρέπει να είναι στους δρόμους της διεκδίκησης των αναγκών του λαού, των εργαζομένων, των ανέργων, των αγροτών.
Βεβαίως.
Κάθε κατηγορίας. Του απλού λαού δηλαδή.
Να ενισχυθεί τέλος πάντων.
Μόνο αυτή είναι η λύση. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι κάποια κυβέρνηση των αστικών κομμάτων θα φέρει την ειρήνη ή θα εξασφαλίσει την ειρήνη.
Ίσα-ίσα θα εμπλέξουν περισσότερο, ας πούμε, τον ελληνικό λαό σε περιπέτειες, κάνοντας το χατήρι των Αμερικανών και των Ευρωπαίων.
Ακριβώς, ακριβώς. Των Αμερικανών, των Ευρωπαίων και των δικών μας μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που αποβλέπουν, όπως είπαμε,
ναι,
τη Λία.
Ναι.
Γιατί αυτά πάνε μαζί. Το ΚΚΕ είναι απέναντι σε όλες αυτές. Απέναντι στο κεφάλαιο. Είναι με τον εργαζόμενο.
Ναι.
Σχεδιάζει, στοχεύει σε μια άλλη κοινωνία, διαφορετική, με άλλη οργάνωση, που την εξουσία θα την έχει ο λαός. Δεν θα την έχουν τα μεγάλα συμφέροντα, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Θα είναι στην πάντα όλοι αυτοί. Γι' αυτό λέμε και ξαναλέμε με την...
Και τα σωματεία.
Μέρες έχουμε τις εκλογές. Πρέπει να το θυμάται ο λαός.
Ναι.
Και να τα συνδυάζουμε όλα μαζί.
Ναι.
την ενίσχυση του ΚΚΕ για να ανοίξει ένας δρόμος προς την ειρήνη, προς την αλληλεγγύη των λαών. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα.
Τι, προς την αμοιβαία συνεργασία.
Συνεργασία και τα λοιπά.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Να έχουμε να προσθέσει κάτι άλλο, συνάδελφε, γιατί θα το κλείσουμε αλλιώς σιγά σιγά. Νομίζω βάλαμε, το βάλαμε το κυρίαρχο ζήτημα.
Τα βάλαμε όλα. Ναι. Υπάρχει και, είπαμε και κάτι για τα Δυτικά Βαλκάνια. Στην Αλβανία έχουμε ζητήματα εκεί εσωτερικά με τις των εκλογών, καθαίρεση διαδικασία, καθαίρεση του Προέδρου κτλ. Φαίνεται πόσο πώς διαφεντεύουν τα πράγματα εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρεμβάσεις όλων αυτών.
Ξεκάθαρα. Και η Τουρκία παίζει ρόλο.
Και η Τουρκία. Και γενικά τα Βαλκάνια παραμένουν έτσι σε ένα καζάνι που σιγοβράζει και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει.
Είχαμε και την επίσκεψη, παλιών μας γνώριμων στο Κόσοβο, έτσι. Τα γεράκια του πολέμου, το 99.
Βέβαια, έχετε δίκιο.
Μπιλ Κλίντον, Μαντρίν Ολμπράιτ.
Το τέλος των βομβαρδισμών.
Ναι,
στην
ναι,
Ιουγκοσλαβία, ναι. Αλλά στο Κόσοβο.
Ναι.
Αυτό εννοείται, τον Κλίντον με την...
Με την Μαντρίν Ολμπράιτ, ναι, ναι.
Ναι, είναι αυτό που λέμε ότι η σταθερότητα... Η νατοϊκή μας σύμμαχη και η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχουν σταθερότητα, έτσι δεν μας λένε.
Και σταθερότητα και εγγυητές ασφάλειας και ομαλότητας, έτσι, αυτοί ναι, που πήραν μια χώρα και την κάνανε 10 διαφορετικά κομμάτια.
Τη διαλύσανε, και τα προβλήματα που έχουμε σήμερα... Με συμφωνίες Πρεσπών, με Βόρεια Μακεδονία.
Ξεκινάνε
με
από εκεί. Από εκεί ξεκινάνε.
Ξεκινάνε από εκεί.
Για να μην επεκταθούμε και στη Λιβύη, έτσι. Που 8 χρόνια μετά η χώρα είναι δηλαδή στο έρμεο, είναι έρμεο αντίπαλων έτσι, ένοπλων ομάδων. Γίνεται δηλαδή ένα μπάχαλο εκεί πέρα.
Έχω και μια προσωπική. Έχω τέντε σχολή δοκίμων τα χρόνια εκείνα. Είχαμε συμμαθητές στη σχολή δοκίμων, από την οποία αποφύτησα αξιωματικό στο ναυτικού, για όσους δεν ξέρουν.
Ναι.
Είχαμε συμμαθητές από τη Λιβύη. Συμμαθητές από τη Λιβύη.
Ναι.
Λοιπόν, συζητώ με ανθρώπους, με αυτούς τους παλιούς συμμαθητές, τους Λιβύους, που βέβαια άλλοι έχουν εγκαταλείψει την πατρίδα τους, άλλος έχει οικογένεια εκεί, έχει παιδιά παντρεμένα, εγγόνια, και σε τι κατάσταση ζούνε.
Ναι.
Με τι κίνδυνοι, έχω μια πρώτη εικόνα της αγωνίας που ζει ο λαός εκεί.
Βεβαίως.
Γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Είναι πως ζει ο λαός. Ποιοι είναι αυτοί που δημιουργήσαν όλο αυτό το ζήτημα, την καταστροφή εκεί πέρα.
Ναι.
Έχει ισοπεδωθεί αυτή η χώρα. Και βέβαια στόχος δεν ήταν άλλος από αυτό που λέμε συνέχεια. Το ίδιο ισχύει και στην Ανατολική Μεσόγειο και στην...
Παντού, παντού αυτό ισχύει.
Μέση Ανατολή είναι το πετρέλαιο, είναι οι υδρογονάνθρακες, είναι οι δρόμοι, είναι οι σφαίρες επιρροής.
Ακριβώς αυτό.
Και τα λοιπά.
Ο έλεγχος αγορών.
Και ο σταθεροποιητικός ρόλος των ευρωενωσιακών και νατοϊκών συμμάχων.
Ωραία, μιας και το ανέφερες, για να κλείσουμε αυτό το καυστικό σχόλιο, γιατί είπαμε για τους νατοϊκούς, αλλά να πούμε και για τους ευρωενωσιακούς σταθεροποιητικούς έτσι, παράγοντες. Βλέπουν λοιπόν στη Λιβύη η Ιταλία να στηρίζει τον δωτό πρωθυπουργό και η Γαλλία να στηρίζει τον αναποστρατεία στρατηγό Χαλίφα Χάφταρ που αντιμάχεται τον δωτό πρωθυπουργό. Δηλαδή Γαλλία και Ιταλία ανταγωνίζονται ας πούμε με τα πιόνια τους στη Λιβική επικράτεια. Τόσο ξεκάθαρα. Που υποτίθεται ότι είναι σύμμαχοι, έτσι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μα δεν είναι χαρακτηριστική η έκφραση που συνηθίζουμε να λέμε, είναι μια λυκοσυμμαχία.
Ακριβώς.
Όχι. έχουν ανταγωνισμού, εσωτερικού ανταγωνισμού μεταξύ του. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, η Αμερική με, με τι ευρωπαϊκέ χώρε συμμάχου του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν ανταγωνισμοί. Και μέσα σε αυτού του ανταγωνισμού είναι και η δικιά μα χώρα, είναι και οι λαοί που υποφέρουν τελικά.
Ναι.
Να μην ξεχνάμε, 4,2 δις το χρόνο. Αν τα λέω καλά, καλά το νομίζω.
Τόσο είναι.
Ξοδεύουμε για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.
Για ανατολικές δαπάνες, ναι, και εξοπλισμούς.
Για ανατολικές δαπάνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι, πώς να το πω, λιγότερο στρατιωτικός μηχανισμός. 16 αποστολές εκτός συνόρων έχει σε χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Ευρώπης.
Ναι.
Κάνει και αυτή ό,τι μπορεί. Αλλά βέβαια θεωρεί το ΝΑΤΟ ότι είναι ο υπαριθμόν, ο κύριος πάροχος ασφαλείας. Έχει την πρωτοκαθεδρία το ΝΑΤΟ.
Και
αλλά
απλά,
και η Ευρωπαϊκή Ένωση στρατιωτικοποιείται όλο ένα και περισσότερο.
Ναι, και έχουν αρχίσει ήδη τα σενάρια κυρίαρχου Ευρωστρατού με διακριτό ρολό από το ΝΑΤΟ, γιατί βλέπουν τη ΣΥΠΑ πλέον ως επιθετική έτσι, συμπεριφορά σε οικονομικό επίπεδο κυρίως, ως εχθρό, αυριανό εχθρό. Ξεκάθαρα.
Έχουν εσωτερικές διαμάχες εσωτερικούς ανταγωνισμούς μεταξύ τους.
Ναι.
Όπως και μεταξύ της Ευρωπαϊκής, είναι οι ίδιες όλοι τα συμφέροντα όλων των χωρών. Ιταλία, το είπατε το παράδειγμα με τη Λιβύη, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία. Αλλά και όλοι μαζί με την Αμερική. Και όλοι μαζί, όλη αυτή η Αμερική, η Ευρώπη με την Ρωσία και την Κίνα.
Ένας κακός χαμός, συνάδελφε.
Και δυστυχώς οι κυβερνήσεις και τα κόμματα παραπλανούν το λαό, του φτιάχνουν διάφορα διλήμματα, ψευδεστήσεις καλλιεργούν, εφησυχάζουν.
Ναι.
Άκουσα τον Κατρούγκαλο προχτές να λέει σε συνέντευξή του: είναι σίγουρο η Τουρκία, δεν είναι στις προθέσεις της Τουρκίας ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο.
Ναι. Απαράδεκτες δηλώσεις.
Τι άλλο από να καθησυχάσει δηλαδή το λαό. Ναι. Ο λαός πρέπει να είναι ενήμερος, να ξέρει τι
συμβαίνει. Ναι. Να είναι σε εγρήγορση που λέμε.
Να είναι σε εγρήγορση. Φυσικά. Βέβαια, τι να τους πούνε, αφού έχουν κρυφτεί ατζέντα. Δεν είχε πάει ο Τσίπρας στην τελευταία του επίσκεψη στην Τουρκία με τον Ερντογάν, 3 ώρες συζήτηση. Ναι. Έχουν ενημερωθεί τα κόμματα. Δεν λέμε Εβραίος ο λαός.
Ναι, ναι.
Τα κόμματα. Έχουν ενημερωθεί. Όχι. Τι διελάμβανε εκείνη η συζήτηση. Τι διελάμβανε. Λοιπόν, πρέπει να είναι ανήσυχος ο ελληνικός λαός. Πρέπει να είναι ανήσυχος, να μην διμπάει σε ό,τι οι κυβερνήσεις και τα κόμματα του πετάνε.
Συνάδελφε, δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Βεβαίως.
Βέβαια,
για την ευκαιρία.
Όπως πολύ καλά γνωρίζεις, το μικρόφωνο του Γκέμπλετ του ΠΑΜΕ θα είναι πάντα ανοιχτό για τέτοιες εκπομπές, θεματικές έτσι όσον αφορά και πολιτικές εξελίξεις. Οπότε ό,τι νεότερο προκύψει πάντα θα έχουμε μέχρι και τα μέσα του Ιουλίου που θα είμαστε ανοιχτά από το ραδιόφωνο θα έχουμε και άλλη ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Θα είναι χαρά μου, να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ επίσης. Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Ντουνιαδάκης, υποναύαρχος εν αποστρατεία, μέλος της κίνησης για την εθνική άμυνα. Μιλήσαμε για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Εσείς φίλες και φίλοι ακροατές, μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυτικής Βιομηχανίας Ελλάδας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας, στη ρύθμιση του Ιωάννη Ζαλαμάκας. Καλό απόγευμα.